Գլուխ 12-րդ. Հանգիստ կյանքի հույսը, որը ծնունդ էր առել իմ առաջին խաղաղ հանդիպումից Թորնֆիլդ Հոլում, ավելի ևս ամրացավ մեջս, երբ ավելի մոտիկից ծանոթացա այդ միջավայրի և նրա բնակիչների հետ. Միսիս Ֆեյերֆաքսը իրոք լավ դաստիարակված, միջին մտավոր կարողությունների, հանգիստ ու բարեհամբույր բնավորության տերկին էր. Աշակերտուհիս աշխույժ, երես առած ու քմահաճ, դրա համար էլ երբեմն կամակոր աղջիկ էր. Բայց քանի որ նա լրիվ հանձնված էր իմ խնամքին և ոչ մի անիմաստ միջամտություն չէր խանգարում իմ դաստիարակչական ծրագրերին, նա շուտով մոռացավ իր երեխայական քմահաճությունները և դարձավ հնազանդ ու ընկալող. Նա ոչ մեծ ընդունակություններ ուներ, ոչ խիստ արտահայտված բնավորության գծեր, և ոչ էլ զգացմունքների կամ ճաշակի յուրահատուկ զարգացում, որը դասեր նրան իր հասակի երեխաների սովորական մակարդակից մի մատնաչափ բարձր, բայց չուներ և պակասություն կամ արատ, որոնք իջեցնեին նրան այդ մակարդակից. Ադելը ցույց էր տալիս տանելի առաջադիմություն, տածում էր դեպի ինձ ուրախ, գուցե և ոչ շատ խորսեր, և նրա պարզությունը, աշխույժ թոթովանքը, դուր գալու ջանքերը, իր հերթին ներշնչում էին ինձ փոխադարձ նվիրվածություն, որը միանգամայն բավական էր, որպեսզի ինկերակցությունը երկուսիս էլ հաճելի լիներ. Սա փակագծերի մեջ իմ միջայլոց, թերևս սառնություն թվա այն անձանց, որոնք հանդիսավոր վարդապետություններ են քարոզում երեխաների հրեշտակային բնության մասին, և որոնք դաստիարակների պարտքն են համարում նրանց նկատմամբ ունենալ կրապաշտական նվիրվածություն. Բայց ես գրում եմ այս գիրքը ոչ թե նրա համար, որպեսզի շողոքորթեմ ծնողական եսասիրությանը, արձագանքեմ կեղծավորությանը կամ պաշտպանեմ խաբեբայությանը. Ես պարզապես ասում եմ ճշմարտությունը. Ես ցուցաբերում էի բարեխիղճ հոգատարություն ադելի զարգացման ու առաջադիմության հանդեպ, հանգիստ համակրանք նրա փոքրիկ անձի նկատմամբ, ինչպես էլ փայփայում էի երախտագիտության զգացմունք Միսիս Ֆեյերֆաքսի հանդեպ, նրա բնավորության համար, հաճույք, խաղաղ համակրանքի համազոր նրա ընկերակցության մեջ. Ով ուզում է, թող նախատի ինձ, եթե ավելացնեմ, որ երբեմն, երբ մենակ զբոսնում էի պարկում, երբ մոտենում էի դարպասներին ու նայում ճանապարհին, կամ երբ Ադելը խաղ էր անում դայակի հետ, իսկ Միսիս Ֆեյերֆաքսը դասավորում ժելեի բանկաները մառանում, ես սանդուղքով բարձրանում էի երրորդ հարկ, բացանում ձեղնահարկի դռնակը, և ելնելով կտուրը, հայացքս հառում հեռավոր դաշտերին, բլուրներին ու մշուշապատ հորիզոնին. Այդ պահերին ես ուզում էի ունենալ ավելի ուժեղ տեսողություն, որպեսզի կարողանայի թափանցել անհայտ հեռուները, հասնել գործունյա աշխարհ, կյանքով լի քաղաքներ, շրջաններ, որոնց մասին լսել էի, բայց որոնք չէի տեսել. Ցանկանում էի ավելի շատ պրակտիկ փորձ ունենալ, քան ունեի, ավելի շատ շփվել ինձ նմանների հետ, ավելի շատ ծանոթանալ տարբեր բնավորությունների հետ, քան այն, ինչ ես գտնում էի իմ շրջապատում. Գնահատում էի այն ամենը, ինչ լավ էր Միսիս Ֆեյերֆաքսի ու Ադելի մեջ, բայց հավատում էի, որ կան բարության ուրիշ, ավելի կենսունակ տեսարաններ, և այն, ինչին որ հավատում էի, տենչում էի տեսնել. Ով կնախատի ինձ? Անշուշտ շատերը ինձ դժգոհ մարդ կանվանեն, բայց ոչինչ չէի կարող անել. Ի բնե անհանգիստ եմ, և դրանից որոշ դեպքերում տուժել եմ. Այն ժամանակ միակ թեթևությունը սայն էր, որ երրորդ հարկի միջանցքում քայլում էի հետու առաջ, լուր ու մունջ, մտքով դիտում այն պայծառ պատկերները, որոնք խրնվում էին առաջս, բազմաթիվ ու վառվռուն, լսում էի սրտիս հարաճուն ցնցալից բաբախումը, որը լի էր կյանքով, և որ գլխավորն է, ներքուստ ունկնդրում էի անծայր պատմությանը, մի պատմություն, որը հորինում ու շարունակ պատմում էր իմ երևակայությունը, որը հագեցված էր դեպքերով, կյանքով, կրակով, զգացմունքով, այն ամենով, ինչին ձգտում էի և ինչից զուրկ էի իմ գոյության այդ շրջանում. Իզուր են պնդում, թե մարդիկ պետք է բավարարվեն խաղաղ կյանքով. Նրանց անհրաժեշտ է եռուն կյանք, և նրանք կստեղծեն այդ կյանքը, եթե չգտնեն այն. Միլիոնավոր մարդիկ դատապարտված են ունենալ ավելի խաղաղ ճակատագիր, քան ես, և միլիոններ լուր ըմբոստանում են իրենց բախտի դեմ. Ոչ ոք չգիտի, թե որքան ապստամբություններ, բացի քաղաքական ապստամբություններից, որ բոգվում են կյանքի ընդերքում։ Ենթադրում են, որ կանայք ընդհանրապես պետք է շատ հանգիստ լինեն, բայց կանայք էլ զգում են նույնը, ինչ որ տղամարդիկ։ Նրանք պահանջ են զգում դրսևորել իրենց ունակությունները, որոնել ասպարեզ իրենց գործունեության համար, ինչպես իրենց եղբայրները։ Նրանք տանջվում են խիստ դաժան լծից, խիստ ճահճացած միջավայրից, ճիշտ այնպես, ինչպես կտանջվեին և տղամարդիկ։ Շատ սահմանափակ դատողություն է, երբ արտոնյալ արարածները պնդում են, որ կանայք պետք է բավարարվեն կարկանդակներ թխելով, գուլպաներ գործելով, դաշնամուր նվագելով ու պայուսակներ ասեղնագործելով։ Անխոհեմություն է դատապարտել կանանց կամ ծիծաղել նրանց վրա, եթե նրանք ուզում են ավելին անել կամ ավելին սովորել, քան այն, ինչին սովորությունը հարկադրում է նրանց սեռին։ Միջանցքում մենակ զբոսնելիս հաճախ էի լսում Գրեյս Փուլի ծիծաղը. Դա նույն կծկտուր, ցածր, խուլ հահան էր, որն այնպես ցնցեց ինձ, երբ առաջին անգամ լսեցի։ Ականջիս հասնում էին նաև նրա ապակենտրոն քրքջոցները, որոնք ավելի տարօրինակ էին, քան ծիծաղը։ Օրեր էին լինում, երբ Գրեյս Փուլը բոլորովին լուրու մունջ էր, բայց լինում էին և օրեր, երբ նրա արձակած ձայները չէի կարողանում հաշվել։ Երբեմն ես տեսնում էի նրան, դուրս էր գալիս իր սենյակից, թասը կամ ափսեն կամ մատուցարանը ձեռքին, իջնում էր խոհանոց և շուտով վերադառնում էր սովորաբար։ Օ, ռոմանտիկ ընթերցող, ներիր ինձ, պարս ճշմարտությունը ասելու համար։ Մի գավաթ պորտ էր ձեռքին։ Նրան տեսնելիս իմ հետաքրքրությունը, որ առաջացել էր նրա տարօրինակ ծիծաղից, մարում էր։ Նրա կոպիտ դիմագծերի ու զսպվածության մեջ առանձին ոչինչ չկար, որ հետաքրքրություն շարժեր։ Մի քանի անգամ փորձեցի նրան ներգրավել խոսակցության մեջ, բայց նա սակավախոս էր։ Իմ բոլոր փորձերին սովորաբար տալիս էր կտրուկ ու կարճ պատասխան։ Մյուս տնեցիները, Ջոնը և նրա կինը, Լին, աղախինը, և Սոֆին, ֆրանսուհի դայակը, հաճելի, բայց ոչ ուշագրավ մարդիկ էին։ Սոֆիի հետ սովորաբար խոսում էի ֆրանսերեն և երբեմն հարցնում էի իր հայրենիքի մասին, բայց նա նկարագրելու կամ պատմելու ոչ մի ձիրք չուներ, և սովորաբար տալիս էր այնպիսի անհետաքրքիր ու խճճված պատասխաններ, որոնք ավելի շատ խեղդում էին, քան խրախուսում հարցասիրությունս։ Անցան հոկտեմբերը, նոյեմբերը և դեկտեմբերը։ Մի անգամ հունվարին, կեսօրից հետո, Միսիս Ֆեյրֆաքսը խնդրեց դասերից ազատել Ադելին, քանի որ երեխան մրսած էր։ Եվ քանի որ Ադելը կրկնեց այդ խնդիրքը այնպիսի ջերմությամբ, որ հիշեցրեց ինձ, թե ինչքան թանկագին էին ինձ համար այդպիսի պատահական արձակուրդները, երբ դեռ երեխա էի, անհրաժեշտ համարելով զիջողություն անել, համաձայնեցի։ Պարզ, խաղաղ, թեպետև ցուրտ օր էր։ Հոգնել էի ամբողջ առավոտ գրադարանում անշարժ նստելուց։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը հենց նոր գրել էր մի նամակ, որը պետք է ուղարկվեր փոստ։ Ուստի դրի գլխարկս, հակա վերարկուս և առաջարկեցի տանել այն հեյ։ Մինչև այդ գյուղը երկու մղոն էր, և դա ինձ համար կլիներ երեկոյան հաճելի զբոսանք։ Հանգիստ նստեցնելով Ադելին փոքրիկ բազկաթոռին Միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակի օջախի մոտ և տալով նրան իր ամենալավ մոմետիկնիկը, որը փաթաթված արծաթե թղթի մեջ սովորաբար պահում էին պահարանում, և պատկերազարդ մի գիրք, ես գնացի, համբույրով պատասխանելով նրա. «Շուտ վերադարձեք, իմ սիրելի բարեկամ, իմ թանկագին մադմուազել Ժանետ»։ Գետինը կոշտ էր, օդը խաղաղ, ճանապարհը ամայի։ Քայլում էի արագ, մինչև որ տաքացա, իսկ հետո դանդաղեցրի քայլերս, որպեսզի վայելեմ ու վերլուծեմ այն հաճույքները, որ տալիս էին ինձ օրվա ժամն ու տեղը։ Ժամը երեքն էր։ Եկեղեցու զանգը սկսեց հնչել, երբ անցնում էի զանգակատան կողքով։ Մոտեցող մթնշաղը և հորիզոնում ցածր կանգնած ու դժգույն փայլող արևը օրվա այդ ժամը դարձնում էին ավելի հրապուրիչ։ Թորնֆիլդից հեռացել էի մի մղոն։ Նեղ ճանապարհը, որտեղ հասա, ամռանը հայտնի էր իր վայրի վարդերով, իսկ աշնանը ընկույզներով ու մոշի թփերով։ Նույնիսկ հիմա տեղ-տեղ երևում էին մասրենու և ալոճենու մարջանի պես կարմիր պտուղները։ Բացի այդ, ճանապարհի ձմեռային ամենագլխավոր սքանչանքը դա կատարյալ ամայությունն ու անկենդան լռությունն էր։ Եթե քամին փչում էր, ապա այստեղ ոչ մի խշխշոց չէր լսվում, որովհետև չկար ոչ մի փշարմավ, ոչ մի մշտադալար ծառ։ Իսկ ալոճենիների ու ունկուզենիների մերկ ճյուղերը լուռ ու անձայն էին, ինչպես սպիտակ մաշված քարերը, որոնցով պատած էր ճանապարհի մեջտեղը։ Ճանապարհի երկու կողմերում մինչև հեռուները փռված էին ընդարձակ դաշտեր, որտեղ ոչ մի անասուն այժմ չէր արածում։ Իսկ փոքրիկ դարչնագույն թռչնակները, որ երբեմն ոստոստում էին ցանկապատի թփերի վրա, նման էին հատուկենտ մնացած գորշ կարմրավուն տերևների, որոնք մոռացել էին գետին թափվել։ Ճանապարհը մինչև Հեյ բարձրանում էր սառնի վեր։ Ճամփի կեսը կտրելուց հետո նստեցի ցանկապատի սանդուղքի վրա, որը տանում էր դեպի դաշտ։ Փաթաթվելով թիկնոցիս մեջ, ձեռքերս կոխած մուշտակի սարանքը, ես ցուրտ չէի զգում, թեև եղանակը խիստ սառն էր։ Այդ մասին վկայում էր սառույցի շերտը, որը պատել էր արահետը, որի վրայով մի քանի օր առաջ հանկարծակի ջերմությունից դեռ հոսում էր փոքրիկ արվակը, որ այժմ սառել էր։ Նստաստեղից դիտում էի Թորնֆիլդը։ Տան գորշ և ատամնավոր պարիսպները բարձրանում էին ներքևում, իմ առջև փռված ձորի կենտրոնում։ Տան արևմտյան մասում սևին էին տալիս պուրակն ու սերմնագրավների սև բները։ Ես հապաղեցի, մինչև որ արևը իջավ և ընդունելով մուգ կարմիր ու պարս տեսք, սուզվեց ծառերի հետևը։ Այն ժամանակ երեսս դարձրի դեպի արևելք։ Վերևում, բլրի գագաթին, նստած էր բարձրացող լուսինը։ Այն դեռ ամպի պես գունատ էր, բայց ամեն րոպե ավելի պայծառ էր դառնում։ Նայում էր Հեյին, որի կեսը կորչում էր ծառերի մեջ, և որը իր մի քանի ծխնելույզներից երկինք էր ուղարկում կապույտ ծխի քուլաներ։ Տակավին մի մղոն էր մնում, բայց բացարձակ լռության մեջ որոշակի կերպով լսում էի գյուղական կյանքի մեղմ հնչյունները։ Լսում էի նաև վտակների քչքչոցը, որոնք հոսում էին ինձ անհայտ կիրճերում ու ձորակներում։ Հեյից այն կողմ կային շատ բարձունքներ և անշուշտ բազմաթիվ վտակներ, որոնք ակոսում էին լեռնանցքները։ Խաղաղ երեկոյի լռության մեջ ականջիս հասնում էին ինչպես մոտակա, նույնպես և հեռավոր վտակների քչքչոցները։ Եվ հանկարծ, ինչ-որ կոպիտ աղմուկ խառնվեց այս հրապուրիչ կարկաչյուններին ու քչքչոցներին, որոնք այնքան հեռու էին, բայց և այնքան պարզորոշ։ Լսվեց բարձր դոփյուն, ինչ-որ մետաղի շարաչյուն, որը խլացրեց վտակների մեղմ խոխոջյունը, ճիշտ այնպես, ինչպես նկարի առաջին պլանում եղած մռայլ ու հզոր ժայռի զանգվածը կամ հսկա կաղնու կոպիտ ճյուղերը փակում են և դեպի լազուր բլուրը եղած օդային տարածությունը, և արևաշող հորիզոնը, և ամպափնջիկները, որտեղ երանգներն աննկատելի կերպով փոխվում են։ Աղմուկը լսվում էր ճանապարից։ Մոտենում էր մի ձի։ Ճամփի պտուտակների պատճառով ոչինչ չէր երևում, բայց այն մոտենում էր։ Ես ուզում էի վեր կենալ, բայց քանի որ ճանապարհը նեղ էր, նորից նստեցի, որպեսզի ձին անցնի։ Այդ օրերին ես երիտասարդ էի և ամեն տիպի ֆանտաստիկ պատկերներ, և պայծառ, և աղոտ, զբաղեցնում էին իմ միտքը։ Ամեն տեսակի դատարկ բաների հետ միասին մեջս դեռ վառ էին մանկական հեքիաթների հիշողությունները։ Եվ երբ նրանք նորից էին աշխուժանում, երիտասարդությունը նրանց ավելացնում էր ուժ ու կենթանություն, որոնք մանկությունը չի կարող տալ։ Քանի ձին մոտենում էր, որին ես հետևում էի իրիկնաշաղի մեջ, այնքան ավելի վերհիշում էի Բեսիի մի քանի հեքիաթները, որոնց մեջ հանդես էր գալիս հյուսիսային Անգլիայի ոգին, Գիթրաշ անվան տակ։ Նա երևում էր ձիու, ջորու կամ մեծ շան կերպարանքով և թափարում մենավոր ճամփաներում և երբեմն էլ հանկարծակիի բերում ուշացող ճամփորդներին, ինչպես այս ձին հիմա ինձ է հանկարծակիի բերում։ Ձին բոլորովին մոտիկ էր, բայց դեռ չէր երևում, երբ դոփյունի հետ միասին լսեցի խշխշոց ցանկապատի տակ։ Ընկուզենու ծառի տակից աննկատելի ներս պրծավ մի մեծ շուն, որի սև ու ճերմակ գույնը որոշակի երևում էր ծառերի ֆոնի վրա։ Դա, անկասկած, Բեսի Գիթրաշի մի կերպարանափոխությունն էր։ Նման էր առյուծի, երկար մազերով և խոշոր գլխով։ Շունը շատ հանգիստ անցավ կողքովս։ Չկանգնեց, չնայեց վրաս իր տարօրինակ գերբնական հայացքով, ինչպես ես սպասում էի։ Ձին վերջապես երևաց։ Դա մի խոշոր ձի էր, որի վրա նստած էր հեծվորը։ Այդ մարդկային էակը միանգամից փարատեց կախարդանքը։ Ոչ ոք երբեք գիտրաշի վրա չէր նստում։ Նա միշտ երևում էր մենակ, իսկ ոգիները, իմ կարծիքով, թեպետև կարող են ընդունել անբան կենդանիների կերպարանք, բայց հազիվ թե ձգտեին երևալ սովորական մարդու տեսքով։ Սա գիտրաշը չէր։ Սա միայն ճամփորդ էր, որ կարճ ճանապարով շտապում էր Միլքոտ։ Նա եկավ, անցավ, իսկ ես առաջ գնացի, բայց մի քանի քայլ անելուց հետո հետ նայեցի։ Իմ ուշադրությունը գրավեց ինչ-որ սայթաքելու աղմուկ։ «Սատանան տանի, հիմա ինչ անեմ»՝ բացականչությունը և ինչ-որ ընկնելու թրխկոց։